Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Сьогодні у передачі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» автор В'ячеслав Ракіцький і філософ Валентина Кудович будуть говорити про так званий партизанський міт. Наскільки схильність до партизанщини властива білоруському національному характеру, коли вона узникла? Це молодий чи старий міт? Послухаємо удільників передачі.
Задовго до того, як білоруси почали визнаватися за партизанів, яны уже были ими, хотя сами гэта не ведали.
Да калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае.
Працяг гутарки у нашій програмі «Хвіліно прос 15», ну а зараз подорожні нататки Віталя Сямашки, який у одну суботу накіровався у вёску Суботники і, як ён стверджає, значну частку своєго подорожжя одолів пешки.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішчыні ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсі ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Поехали его в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тидень ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-нибудь приношивать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кабета с 3-годовым андрусем на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады адпрацавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботніку. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калі яшчэ сустрэнеш свежага чалавека.
Пенсія колькі?
402. Свінек трымаеш, карову.
Вы трымаеце?
Ну. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая пройти 5 раз на тыдеть. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як тепер на комбайне был, то шма заробил по 2 миллиона. А як зимою 200.
Вы, до речі, чули, что Суботников родом Зенон Позняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дрянный.
Кручу далей. Я одинокая хатина вздоўж дарогі заўважаю запэцканага белым пылам чалавека, што нешта паліць на двары. Знаёмлюся з 44-гадовым падвозчыкам кармоў Валерыем Богдановичам. Працую недалёка на ферме пад 1000 галоў. Кажа, што заробак падобны на пенсію 400 тысяч.
В общем, рабіць начинаем до 5. Як летом тут пыль стаіць, нема чым дыхаць, не хваціла асфальту. Те бабкі старыя ідуць у касцёл. Те асфальт паўзуць.
Яшчэ кілометра праз паўтары ля адной з хат на лаўцы сядзяць дзве бабулькі. Побач суботнікі, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу.
Сколько? 72 Дубовска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот я приезжаю, дык справки бяром з сельсавета. Вот так не разрашаюць, штрафуюць, чак на дарозе зловяць. Большыя штрафы даюць па 300 тысяч. Бульбу садзім, свіння дзяржы.
Не, я з бульбай, дык нічога не было. То капуста, то агурок, то бурак. Я ж пекі дурак садзіш. Нешта страшна дорага стало. Асобіна на мяса, лі мука дарага. Мяшочак 20 тысяч.
кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зенона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем? Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо в сельсавет, прыйдзеш, яна ўсюда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, для суботніх, шо, відаць, лепей было.
Ё-маё.
А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Ось мне прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой.
Які не стане, дык нам ўсё равно рабочым. А мы далі нам пенсію.
Тёткі Казлоўская да Дубоўская прапануюць падысці да заможнейшага тут гаспадара, фермера Івана Пашко, яму 41. А хата зусім не шыкоўны катэдж. Трактарок да і сякая такая тэхніка на падворку. Паведамляе, што ў суботніках адзін з чатырох фермераў.
Бяру людзей землю, старыя, каторыя не могуць рабіць.
Вы колькі вы ў іх арандуеце?
До 2 гектараў.
Што садзіш?
Прыязджаюць, закупаюць для овашча база.
Ізлі твой добрыя адносіны былі, так вы туды б што-небудь дамаўлялі?
Да, прадаваць. Наверное, дарожа сельхозпрадукцыя. Урожайнасць, ну, мене 200 ёсць, больше землі ўзяць.
А колькі ты пацягнуў?
30. Чтоб новы трактор паліць.
Ты трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купіш?
Ну, купіш, ну, за большую цену.
Але першы на шляху крамы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Молодзь бяжыць куды смотра, хто бывае, тоже на горад едуць.
Ну, ёсць трох.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свое подорожье у субботники рассказывая Виталь Сямашка.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владислава. Яго будавала ўся Европа. А граф Владислав Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замыў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зенона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паловека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ей привет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. А колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Да? Зарплата не вельмі.
Аграгарадок, ці змянілася што?
Змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскага савета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. І у нас ёсць пагранпост. Асноўная іх задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ не было.
За роднымі без даветак, якія ганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадывай Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматического кружка. Был своеасобенный. Нарисовал себе усы, как у польских. Мы все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопал ущего. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе первой президентской кампании номенклатура ДКДБ была организована антипазняковская кампания, якую мясовые оппозиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёв так само памятает эти часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Подыходжу до першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усяління.
Была так, стены, крыша, а ўнутраня работы, самі рабілі.
Вы хацелі б прыватызаваць ўжо?
Ну, конечно.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну да, працую я ў этом саўгасе ўжо 24 гады.
Ужо ж не саўгас, а аграгарадок. Вы не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнь. Магазыні даўжэй цяпер робяць хоць адно добра. Да вашімі так, ўжо і закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну, а зімой то 130, як на газ только.
Вернуться назад пошинтила на попутце. И она спынилась за километр от субботников. Ивейский краязнавца Олесь прозвище попросил не называть. Мовляв, потрапил в историю.
Ехал у субботники, хотел сфотографовать костел святого Владислава. Затримали меня помежники. Бо я не живу в этой местности. До этой межи из Литвы Бог знает сколько. Отъезд пару километров помежной зоны нема. Россия такая дура, в Советском Союзе. Ну было там не эти от помежа 3 километра. Поглядели, сказали, как бы больше себе не